Ja. Jamen, dejligt at være her igen. Det er et stykke tid siden, jeg var der sidst. Og siden da, der er vi jo, som Johnny sagde, flyttet til Esbjerg, hvor vi oprindeligt kom fra. Og det er rigtig godt, efter at være gadepræst og leder af Hangout, så er vi nu præst i Esbjerg, og det er bare rigtig godt. Det er vi rigtig glade for. Så, og så har vi også, Christina og jeg har fået en datter mere for en måned siden, som hedder Anna. Så det er jo det er bare dejligt. Så tak for det. Ja. Tak for det. Jamen, jeg har glædet mig til at være sammen med jer igen. Og jeg skal jo prøve sådan en lidt anderledes gudstjeneste her. Det er meget godt nogle gange. Så nu må vi se, om jeg kan finde ud af det. Sådan, man bliver jo helt bundet af traditioner, ikke? Men nu har jeg ikke haft lovsang inden jo. Jeg ved, om jeg så overhovedet kan prædike. Altså, det var ikke... Ingen mand har lovsang, vel? Så må det ikke, det går? Ja, det tror vi. Skal vi ikke bede sammen? Far, vi takker dig, fordi at, du er til stede her sammen med os. Og far, vi ønsker bare at fange det, som du har at sige til os, den her formiddag her. Her, vi ved, at du har noget på hjertet her. Du har noget, du ønsker at kommunikere til os. Du har noget, du ønsker at sige til os. Og far, vi åbner os for dig i dag. Vi åbner os for din inspiration her. Tak, far, at... at du må tale til os her. Vi takker dig for, at dit ord, det er virksom her. Og far, jamen, tak, at det skaber det, det nævner. Og far, jamen, vi vil bare være under dit ord den her dag, og vi ønsker bare at blive formet her, og dannet af dit ord, den her formiddag her. I Jesu navn.
Amen. Amen.
En anden ting, der ikke er så godt, det er, at jeg har ikke fået særlig meget kaffe her til morgen. Det er aldrig godt. Så risikerer man bare, at blive en vred prædikant. Må prædikanten godt få en tusind tak. Det er jo farligt, jo, ikke? Det går virkelig ikke. Så jeg havde egentlig først tænkt mig, at først da jeg havde forberedt det her, så havde jeg tænkt mig at tage jeg skal sige lidt om nogle af de her taser, I har, eller nogle af de her værdier, I har som menighed. Og jeg fik lov at vælge nogen ud, som jeg synes, de der, de taler lige til mig. Og jeg har så valgt to ud. Den ene, det er den, som hedder, vi ønsker et livsfællesskab, og ikke blot et mødefællesskab. Og den anden, som også er jeres vision, det er, at vi ønsker at afspejle Guds kærlighed ved at tilbede Gud, vokse til modenhed, så vi tjener hinanden og vidner for verden. Og egentlig havde jeg egentlig tænkt mig, at, at have taget den her med livsfællesskab og mødefællesskab først. Men jeg tror, jeg vil gøre det en anden vej. Jeg tror, jeg vil tage det her med, at vi ønsker at afspejle Guds kærlighed. Og jeg tror, at der vil jeg tillade mig sådan lidt og også at flyde lidt i inspirationen der. Fordi jeg tror, at der er, er der noget, det der kommer forud for det her med livsfællesskab og mødefællesskab, så er det det her med Guds kærlighed og afspejle Guds kærlighed. Og nu har vi i kirken i Esbjerg i et stykke tid, der har vi opholdt os rigtig meget i Guds kærlighed og hvem Gud han er. Og jeg tror på, at det er, det siger jo sig selv, men det er fundamentet for, at vi overhovedet kan, kan gøre den mission, og det kaldelse, vi har fået af Gud til at være for den her verden, vi lever i, den her by, som I lever i til hverdag. Så vi ønsker at afspejle Guds kærlighed. Og det er klart, at Gud, når vi læser i Bibelen, så kan vi se, at Gud han har givet os flere opgaver. Det ved vi alle sammen. At vi skal være lys og salt i den her verden. Vi skal ud og vinde mennesker for Jesus. Vi skal gerne leve et rimelig moralsk liv som kristne. Alt det her, det ved vi godt. Det har vi hørt. Men jeg tror på, at der er et princip, som går forud for det, som vi må fange, før vi kan være vidner for den her verden, og før vi kan få lov til at være med til at kommunikere Guds kærlighed til mennesker omkring os. Jeg kan godt tænke mig, at vi slår op i 1. Korinther. Nej, 2. Korinther brev, kapitel 3. Og vers 17 og vers 18, hvor det står sådan her. Herren er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed og til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Og der var på et tidspunkt, hvor det her vers, det ligesom gik op for mig, hvad der står. Hvis vi læser det der med, at hvis vi i et spejl skuer Herrens herlighed, det der skuer, der betyder at se på, selvfølgelig, ikke også? Og Herrens herlighed, det er Guds karakter, eller det er Guds karakter, den personlighed, han er, som, hvad skal vi sige, stråler ud fra ham. Guds personlighed, Guds karakter, de følelser, Gud har, den person, Gud han er, det som stråler ud fra ham, det er Guds herlighed. Tit, hvis når vi sådan er i karismatiske kredse, så har vi tit tænkt på det her med Guds herlighed, det er sådan et eller andet med kom Guds herlighed, og så havde vi et fantastisk karismatisk møde. Hvis vi var virkelig heldige, så faldt der guldstøv ned over os, eller et eller andet sådan noget der. Og det er rigtig godt, og fint, hvis Gud han gør det. Men det som Guds herlighed i virkeligheden er, det er ikke et fantastisk møde. Det er ikke en fantastisk gudstjeneste. Guds herlighed, det er Guds personlighed, eller Guds karakter. De følelser, den Gud er, det som stråler ud fra Gud, det er Guds herlighed. Og her står der, at hvis vi ser på Guds herlighed, så forvandles vi af det, vi ser, fra herlighed til herlighed. Ikke? Hvis vi ser på Guds herlighed, så forvandles vi af det, vi ser. Og mange af os her, vi har den vision her, som jeg synes er rigtig god. Og så skal det ikke komme et men jo, fordi den er rigtig god. Men den er meget, den ligger selvfølgelig, som en vision skal, så ligger den op til, hvad vi skal gøre. Ikke? et eller andet sted. Den ligger op til, hvad du skal gøre som en kristen. Du skal vokse til modenhed. Du skal vidne for verden. Du skal elske dem, der sidder omkring bordet her, sammen med dig, og tjene hinanden. Det er det, du skal gøre. Men det, som i første omgang er vigtigere, det er, at som der står her, at hvis vi ser på Guds herlighed, så forvandles vi af det, vi ser. Det med andre ord at sige, at du kan ikke leve de her forventninger her, kan du ikke leve ud, med mindre at du har set det hos Gud først. Fik du den? Jeg kan mærke, at nu begynder jeg at blive varm. Jeg vil komme op. Lokomotivet vil komme op i tempo her. Hvis du ikke har set det hos Gud først, så kan du ikke leve det ud. Du kan ikke elske mennesker, medmindre du har set ind i Guds hjerte, og set, at han elsker dig ubetinget. Og du har set det. Jeg snakker ikke om, at du ved en teologisk sætning, som du har hørt i kirken. Jeg snakker om, at du har set det. Okay? Du kan ikke elske mennesker, uden du først har set, at Gud han elsker dig betingelsesløs. Wow. Det er det, der står. At hvis vi ser ind i Herrens herlighed, så forvandles vi af det, vi ser. Vi har alle sammen læst det, Romerne kapitel 12, ikke? Det går ud fra. Vi alle sammen kender Romerne kapitel 12. Lad jer forvandle, hvis sindet fornyes. Så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, bla bla, alt det der. Ikke? Sindets fornyelse, det ved vi godt. Så er mit spørgsmål, når jeg læser den. Hvordan bliver mit sind så fornyet? Ikke? Det står der jo ikke noget om i teksten der. Her har du nøglen. I 2. Korinther brev, kapitel 13. Det er også det, der bliver gentaget. Nu har Johnny lavet sådan nogle, der bliver delt ud senere, eller bagefter, eller et eller andet, tror jeg. De her med de her spørgsmål, som I skal diskutere i grupper, sådan i løbet af ugen, og til personligt, du kan sidde og tænke over, når du kommer hjem. Og der skriver han også om det her med, at der står i Johannes' brev, at vi elsker kun fordi Gud han elskede os først. Samme princip. Og hvis du studerer den tekst der, jeg prædikede over det på et tidspunkt nede i vores kirke der, at hvis du studerer den tekst, så vil du finde ud af, at den eneste måde, du kan elske mennesker på, det er, hvis du har set, at Jesus han døde for dig på korset, og du har set Guds kærlighed i det, så kan du leve det ud. Hvorfor? Fordi der er en hemmelighed i det her princip med, at når du ser det, så bliver du forvandlet til det. Det, du ser på, det forvandles du til. Ikke? Du forvandles til det, du ser på. Så forud for den her fantastiske vision, som I har, der går der tid med Jesus. Der går der tid med at se på Guds kærlighed. Der går der tid med at studere Guds kærlighed. Der går der tid med at meditere over og bede over Guds kærlighed. Ik? Fordi så bliver du forvandlet til det, du ser, så du kan være det til verden. Det er det, der går forud. Det er det samme med tilgivelse. Lad os sige, at du på et eller andet tidspunkt i dit liv har gjort noget, som du virkelig fortryder. Og lad os så sige, at du ved godt, at Bibelen siger, at hvis du bekender din synd, så kan du være sikker på, at han tilgiver dig og renser dig fra al din uretfærdighed. Det ved du godt, det har du hørt. Det ved du, det står i Bibelen. 1. Johannes brev, ikke? Det ved du godt. Men du har sådan ligesom svært ved, at virkelig tag imod det. Den der dårlige samvittighed, den plager dig stadigvæk. Du bliver mindet om den. Nu er det. Det du har brug for, det er, at du ikke bare har brug for at læse et skriftsted og kende det. Du har brug for at se det i Guds hjerte først. Og det kommer kun igennem meditation. Og at tænke på Gud. Og tænke på, hvem han er. Og læse det i ordet. Og tænke på det. Og læse det i ordet. Og tænke på det. Derfor er jeg begyndt at sige til min menighed hele tiden, at når du læser i Bibelen, når du læser et stykke i Bibelen, så spørg dig selv, hvad siger det her om Guds hjerte? Lige meget hvilken tekststykke der du læser, så det vigtige spørgsmål er at stille sig, det er, hvad siger det her om Guds hjerte? Hvad siger det her om, hvem Gud er? Okay. Hvad siger det her om, hvem Gud er? Og nogle gange skal man grave lidt efter det, nogle gange skal man grave lidt efter guld, ikke? Og når du så har fanget det, og du tænker over det. Du ligger der med en pude i nakken og ligger på sofaen en halv time. Det er dejligt, ikke? Dejlig anden dag, ikke? Halv time på sofaen med en pude i nakken, ikke? Og tænk på Guds kærlighed. Det er dejligt. Hva? Det kan vi alle sammen, hva'? Så er det lige pludselig ikke så svært. Ja? Lige præcis. Den her, han elsker, får det, mens han sover. Ikke? Og faktisk, så er det her en af de områder, som vi kristne i den vestlige verden kæmper allermest med, det er at bruge tid med Herren. Er det ikke rigtigt? Vi bare spørger os selv, er det ikke det, vi sådan tit op, vi tænker, gid jeg kunne bede lidt mere, gid jeg kunne læse lidt mere i Bibelen, det skal jeg også, jeg må nok hellere gøre det, ikke også? Og så på koldingstævnet i 92, så besluttede jeg mig for, nu skal det være, og så holdt det i en måned, og så gik det ned ad bakke igen, og så var det ikke så godt. Og vi tænker på, hvorfor er vores kirker så kraftløse, eller hvorfor sker der ikke så meget? Og jeg skal ikke stå og slå i hammer, fordi det får vi ikke noget ud af. Vi alle sammen ved udmærket godt, det vil være fantastisk at bruge mere tid med Herren. Jeg vil egentlig prøve på at tage skylden ud af det, og så sige, prøv at tage en pude i nakken, læg dig på sofaen, læs et stykke i Bibelen, og tænk om, hvad siger det om Guds hjerte? Hvad siger det her, jeg har læst om Guds hjerte? Tænk over det, mediter over det, det er bøn. Det er ikke så meget, Herre velsign den, Herre velsign det, det og det. Det er mere, Herre, hvad siger det her om dit hjerte? Og så tænk over det. Og hvis du leder i det, så vil du finde, at det næsten altid bekræfter noget om Guds kærlighed, Guds nåde, Guds godhed, Guds tålmodighed og den Gud, han er. Lad os prøve at slå op i Mosebog. Der er så mange af dem, så skal vi lige måske sige, hvad der er for en af dem. Anden Mosebog. Kapitel 34. Kan I følge med? I er godt følge med, ikke? Det er godt. I er friske. I har ikke fået jeres kaffe, eller hvad? Prøv at, det vi kommer ind i nu her, det er, at vi kommer ind i, hvor Moses har været op på bjerget. Han har fået stentavlerne, han kommer ned og ser, at hele lejren lever i synd og danser rundt om guldkalven og laver alle mulige unåder. Og profeten har været med til at indvige den her guldkalv, og det er helt galt, ikke også? Så han bliver sur, han smadrer de her stentavler og er lidt irriteret. Og så i kapitel 33, så har Moses sådan en samtale med Gud. Og der siger han til ham, nej, det sagde han ikke. Men det kan da godt være, det står bare ikke. Det ved vi ikke, det kunne da godt være. Det kunne da godt ske. Det kunne vi ikke selvfølgelig være. Ja. Der siger Moses til Gud, Herre, vis mig din herlighed. Vis mig din herlighed. Ikke? Moses beder mig om, Gud, hvis du ikke går med os, så vil vi ikke forlade det her sted og alt det her. Gud, dit nærvær må gå med os. Ikke? Og så siger han, Gud, vis mig din herlighed. Der er godt nok sket noget med Moses, for da han lige møder Gud ved den brændende tornebusk, hvor han står og ryster og siger, Gud, send en anden. Ikke? Hvad skal jeg sige til dem, Gud? Send en anden. Og her ser vi lige pludselig Moses, der står og siger, Gud, hvis du ikke går med os, så vil vi ikke forlade det her sted. Gud, må dit nærvær gå med os. Gud, må jeg se din herlighed. Der er Moses, der lige blev frimodig. Hvorfor? Fordi han har brugt tid med Herren. Hvis du læser fra det kapitel der, hvor Moses han møder den brændende tornebusk, og ind til det her kapitel, så vil du se Moses, der vandrer med Herren, og går ind i åbenbaringsteltet, og møder Gud, og går ud igen, og tjener Herren, og går ind i åbenbaringsteltet og møder Gud. Hans frimodighed bygges op, hans tillid til Gud bygges op, så han til sidst tør at sige til Gud, Gud, vis mig din herlighed. Det er det, der kommer ud af tid brugt i meditation over Guds ord. Det er det, der kommer ud af tid brugt sammen med Herren. Og her mener jeg ikke det der slidsom, hvorfor ikke bare en pude i nakken, og så tænke på Guds kærlighed, læse Novas Bibel, hvad siger det om Guds hjerte? Okay? Jeg siger ikke, at vi ikke skal bede for ting. Det tror jeg på, vi skal, og der er også nogen, der er kaldet specielt til forbedre gerning. Men jeg plejer at sige sådan her, at lidt ud fra det, Jesus han siger, at lad være med at komme med jeres mange ord. Herren ved allerede, hvad det er, I beder om, før jeg begynder at bede. Så hvis jeg vil bede det, som er på Herrens dagsorden, så tror jeg, han nok skal tage sig af min. Så jeg ikke behøver at komme til Gud med alle mulige bekymringer og alle mulige tanker, før jeg kan komme til det. Hvis jeg kan komme og snakke med Gud om det, han gerne vil snakke med mig om, så ved jeg, at han skal nok tage sig af min bønneliste. Det er i hvert fald min filosofi. Så ved jeg godt, at der er nogen, der er særlig kaldet til at bede for nogle bestemte ting og missionærer og alt det her. Og Gud vil sige det. Men det er ret slidsomt, hvis man skal bede om endeløse bønnelister. Det er kedeligt i længden, hvad mindre man er kaldet til det. Så det er tid med Herren. Nu kommer vi ind i kapitel 34. Moses har sagt, vis mig din herlighed. Og så siger Gud, okay, jeg vil komme ned foran dig, jeg vil gå forbi dig, du skal få lov at se min herlighed. Og så ser vi Moses her. Så står der her. Herren steg ned i skyen, i vers 5. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er barmhjertig og nådig. En barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld, overtrædelser og synd. Men han lader ikke de skyldige ustraffede. Han straffer fædres skyld på børn og børnebørn og oldebørn og tibollebørn. Og ved at det sidste stykke der, det kan vi jo godt sige, når vi lige læser det, ikke også? Så kan vi sige, jamen ved du hvad, i Kristus, der er vi sat fri for den der forbandelse der, ikke også? I Kristus. Og jeg vil lige have noget, der går noget forud for det her. Fordi efter Moses har sagt, vis mig din herlighed, så siger Gud, ingen mennesker kan se min herlighed. Ikke? Og så siger Gud, men bare rolig Moses, her hos mig er der et sted på klippen. Hvor er det? Det er i Jesus. Det er i Kristus. Kristus er klippen, ikke? Det er et profetisk billede på, at når vi er placeret i Jesus, så kan vi stå foran Guds ansigt og se hans herlighed. Hva? Moses, som kom med loven, han får lov til at være i Kristus her. Han får lov til at være i nåden. Han får lov til at være i Guds nåde. Han får lov til at være i Kristus. Ikke? Fordi Gud siger til ham, her hos mig er der et sted på klippen. Der vil jeg sætte dig. Og så vil du se, jeg går forbi dig. Jeg holder min hånd rundt om dig. Jeg passer på dig, og jeg går forbi dig, og du får lov til at se min herlighed. Og hvad er det, han ser? Det her, det er min pointe i det, jeg vil sige her. Der er mange pointer, men det her det er en hovedpointe. At når Gud går forbi ham og viser ham sin herlighed, hvad er det, han viser ham? Hans nåde, hans tilgivelse, hans godhed, hans kærlighed. Det er det, Gud viser ham. Min påstand er, her har du kernen af Guds herlighed. Moses siger, vis mig din herlighed. Gud siger, ingen mennesker kan se min herlighed, men okay, her hos mig er der sted på klippen i Jesus. Jeg vil gå forbi dig og vise min herlighed. Gud går forbi ham og proklamerer, hvem han er. Jeg er kærlig, jeg er god, jeg er tilgivende, jeg er nådig. Det er det, jeg er. Det er essensen af min karakter, siger Gud. Det er essensen af, hvem jeg er. Så det, Guds herlighed er ikke så meget det her guldstøv og fantastiske møder. Selvom det er fantastisk og godt, og det vil vi gerne have mere af. Jeg tror også, vi har brug for mere af Guds nærvær altså på vores møder. Helt klart. Det går jeg jo ekstremt meget ind for. Det vil være mærkeligt andet. Frisk mand. Men det er Guds personlighed. Hvad siger det om Guds hjerte? Hvad siger det om Guds hjerte? Der var en dag, bare sådan for at vise lidt sådan af min egen, sådan, så gik jeg en tur, nogle gange kan jeg godt lide at gå en tur der, så går jeg sådan og har nogle små samtaler med Herren der. Og så gik jeg sådan og tænkte over noget, nogle af de her ting med Guds kærlighed, og Guds nåde, og Guds godhed og det her. Og så lige pludselig så slår der sådan et spørgsmål ned i mig, du ved, sådan, Gud, hvordan kan det så, så sagde jeg til Gud, ikke også, Gud, hvordan kan det så være, at der er så mange steder i Bibelen, især i Gamle Testamentet, at du virker sådan hård og irettesættende og sådan lidt straffende over for israeliterne? Hvordan kan det være, Gud? Hvis det virkelig er rigtigt, det her det er essensen af din karakter, din personlighed og alt sådan noget. Jamen, sådan kan man godt spørge, selvom man har læst noget teologi, og man har fundet ud af, hvem Gud er, og det her, man godt kender alle de rigtige skrifter, men så i sit eget liv med Gud, så kan man godt stille de her spørgsmål nogle gange. Selvom man er prædikant eller præst eller andet, så har man også de spørgsmål, ikke? Så det sagde jeg til Herren, okay her, hvordan kan det så være, at jeg kan se, hvis det virkelig er rigtigt, Gud, jeg tror på, at du har vist mig nogle ting her, hvis det virkelig er rigtigt, hvordan kan det så være, at jeg ser det? Så Gud, Så var det som om, som bare sådan, det var jo ikke en stemme, Mads, nu skal du høre, gå til Nineve. Det var det ikke. Vel? Sådan hænger det ikke sammen. Vel? Men der var sådan ligesom et svar, der slog ned i mig, ligesom et lyn, du ved. En tanke til sindet efterfulgte tvivl, ikke? Slog ned i mig som et lyn, sådan, det kom bare sådan til mig. Med det samme, så kom den her tanke til mig, Mads, hvad er din grundfølelse over for din datter? Jamen, jeg elsker hende, Gud. Det er klart. Hvad er din grundfølelse over for din datter? Det er, jeg elsker hende. Elsker du hende betingelsesløst? Ja. Ikke? Så sagde han, okay Mads, hvor tit irettesætter du hende så? Hvor tit opdrager du hende? Lad os bare sige på en almindelig uge. Hun er 3 år. Så kan I nok gætte. Så må jeg sige, jamen det er utallige gange hver dag, altså. Ikke? Hvor tit er du så virkelig hård om at blive nødt til at, sådan at skælde hende ud? Jamen, det er i hvert fald også hver uge her. Ikke? Hun er 3 år, hun er lidt af en krudtugl. Men din grundfølelse, hvad er det? Jeg elsker hende. Elsker du hende ubetinget? Ja. Okay. Sådan er jeg. Bare mere hellig. Ikke? Så sådan er Gud. Han irettesætter os selvfølgelig. Han opdrager os selvfølgelig. Han vil ikke have, at vi laver unåde og alle de her ting, selvfølgelig. Men hans grundlæggende følelse over dig. Og jeg ved, det er banalt det her. Men ved du hvad, du må se det. En ting er at høre en god prædiken fra, ja, fra mig, skulle jeg lige sige. Jeg håber, den er god. Synes jeg selv i hvert fald. Jeg bliver helt glad selv i hvert fald. Jeg bliver selv helt glad. En ting er at høre en prædiken her, som er opmuntrende, ikke? Men ved du hvad, du kan ikke leve på mit guld. Eller Johnny's. Eller nogen som helst andre. Du kan ikke leve på det. Hvad? Nå, kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi du må selv ind og grave guld. Johnny kan kun vise dig vejen. Johnny kan give dig et kort. Det er ikke noget imod dig, Johnny. Okay. Johnny kan kun give dig sådan ligesom et kort og sige, gå i den her retning. Det ved jeg ikke. Okay, Johnny han kan. Johnny kan mange ting, det ved. Men jeg kan kun give dig et kort og sige, gå i den her retning. Okay? Du skal lige rundt om der, du skal den her vej. Ikke? Og andre kan komme ind og give dig et fantastisk kort, ikke også? Og du kan glæde dig over det der kort i en 14-dages tid, eller sådan noget. Kan du tænke, wow, det var bare dejligt. Jeg blev virkelig opmuntret. Hold op, det var fantastisk. Men lige pludselig så æbber det ud igen, ikke også? Hvorfor? Hvis du ikke selv har været inde og grave efter guld. Prædikanter giver dig bare et kort. Derfor kan man heller ikke leve af konferencer og alle mulige fantastiske møder, selvom det er godt, og jeg synes, man skal gå til det. Men du kan ikke leve af det. Hvorfor? For du må selv grave efter guld. For prædikanter kan kun vise dig et kort. Du må selv komme ind til Guds hjerte. Du må selv finde ud af, at det er kompromis, eller både kompromisløst, men også fuldstændig betingelsesløst, at han elsker dig, og at han er faktisk 100% committed på din frelse. Selvom du er 50% committed måske, så er han 100% committed på din frelse. Ja. Og han er ikke lige så let at gøre vred, fordi der står, at han er sent til vrede. Og når Gud er sent til vrede, så er han virkelig sent til vrede. Fordi for Gud er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, så er han virkelig sent til vrede. Ikke? Alle de sandheder, det er virkelig vigtigt at få dem ind i sin personlighed, ind i sin karakter, for at kunne leve et frimodigt kristenliv. Ikke? Det er derfor, der i Johannes' brev der, det som Johnny også citerer på det der sædler, hvor der står, at vi kan kun elske, fordi vi ved, at Gud elsker os først. Det er derfor, at Johannes han siger, at når vi er fuldendt i kærlighed, og by the way, jeg er ikke fuldendt i kærlighed, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er endnu. Hæ? Men når vi er fuldendt i kærlighed, så har vi ingen frygt. Ingen frygt. Den er helt væk. Ja. Fordi vi kender vores Gud, fordi vi har set det. Ikke bare hørt om det, men set det. Smag og se, at Herren er god. Hæ? Så min opfordring til dig er her. Vi vil afspejle Guds kærlighed. Vi vil tilbede Gud. Og vi vil elske hinanden, vi vil tjene hinanden, og vi vil viden for verden. Men hvad er det, vi vil viden om? Det er forhåbentlig det, vi har set. Hvad er det, vi vil tilbede for? Forhåbentlig det, vi har set. Hos Gud. Elsker tilbede, forhåbentlig tom, ikke? Herre, jeg takker dig for din godhed, for din kærlighed. Vi kan altid sige ordene. Herre, jeg takker dig for din godhed og din kærlighed. Gud, du er god. Halleluja, vi kan synge sangene og alt det der. Men hvis du har set det. Hva? Og det er muligt for dig. Det er ikke kun for prædikanter og præster og alle mulige ting her. Det her, det er noget, der er muligt for folk med fuldtidsjob og børn og hele svineriet. Det er muligt. En halv time på sofaen, eller hvordan det måtte være, ikke også? Læs et stykke Bibel. Tænk på, hvad siger det om Guds hjerte? Find andre, det er jo andre, det er bare et eksempel her, ikke også? Andre metoder, hvor du går en tur og snakker med Gud. Spørg ham om nogle ting. Læs i hans ord. Det er altså, there's no other way. Det er altså vejen. Det er at komme ind og blive forelsket i Jesus. Fordi du har set ham. Ikke bare hørt om ham. Søndag efter søndag. Over ud over ind. Koldingstævne efter koldingstævne. Det er dejligt, det er godt. Nogle af os har fået sådan en stak kort, vi har sådan en masse stak kort liggende. Billedligt talt, ikke? Vi har fået en masse kort. Det er derfor, jeg hørte en sige, vi kan ikke holde til 52 livsforvaltende budskaber om året, vel? Det kan vi ligesom ikke holde til, vel? Der er et eller andet galt, hvis vi skal have 52 livsforvaltende budskaber om året, så er der et eller andet galt. Hva? Jeg godt lide at give livsforvandlende budskaber. Det er ret sjovt. Jeg synes, det er dejligt. Men der er heller ikke galt. Hele tiden skal have et nyt livsforvandlende budskab uge efter uge. Ikke? Vi må ind og grave efter guld. Hvis vi vil være den her... Hvis I vil være den her vision... Hvis I vil være den her vision til den her by... Hvis I elsker hinanden, så må I se det hos Gud først. Kunne man ikke tage noget snak om det? Kunne man ikke sætte sig ned og snakke? Virkelig prøve at sådan egentlig være ærlig, måske. Hvordan går det egentlig med det her? Med at se på Gud. Guds hjerte. Hvordan går det med at bruge tid med Herren? Og det er jo godt at være gennemsigtig og lige på der, altså snakke om det. Måske fortælle om vidensbyr. Det er jo da noget fantastisk ved at fortælle vidensbyr til hinanden. Det har jeg fundet ud af. Ved du hvad? Når du hører et vidensbyr, så er det ikke bare en god historie, du hører. Så åbner det faktisk døren for, at du selv kan komme ind og opleve noget af det samme. Du får tro, du bliver begejstret. Så nu mere vidensbyr, man kan dele med hinanden, jo bedre. Det var derfor, israelitterne fik faktisk befaling om, at de skulle fortælle vidnesbyrne til deres børn, slægt ud og slægt ind. Så de kunne huske Guds trofasthed, Guds kærlighed, alle de der ting. Og så de kunne forvente, at stadigvæk vi gør det. Og ud over hende, ikke? Så nogle gange er det godt at snakke gamle vidnesbyr med sin ægtefælle eller eller andet ven eller eller andet. Fortæl vidnesbyr. Det er en god ting. Ha' sådan en kultur af vidnesbyr. Det er fantastisk. Så har man det, så skaber man et ry for Gud i fællesskabet. Gud han får et ry, ikke bare en prædiken, men et ry. Wow, vi oplevede bare fantastisk. Vi bad sammen om det her, så oplevede vi bare, så skete det her. Er det ikke bare fantastisk? Yes, og så tillader dig at blive begejstret, når nogen fortæller vidnesbyr, ikke? Wow, halleluja, det er fantastisk. Fedt, mand. Nu er det godt, vi ikke er i Vestjylland, men altså i Vestjylland vil sige det her, har det jo da nogenlunde. Ja, det er rimeligt. Det var da rimeligt. Det var da ikke så ringe i hvert fald. Hvad er det for noget satanisk noget? Altså? Satanisk attitude. Nej, lad os blive begejstret. Nå. Jamen, jeg håber, jeg har udfordret lidt her nu. Så kan vi tage noget debat, så har jeg mere omkring det her med mødefællesskab. Sådan noget. Jeg ved godt, vi kunne uddybe mig. Der er jo flere prædikner i det der, ikke også? Men jeg tror, det er det her, jeg sådan ligesom vil give jer først. Ligesom provokerer til at sige, hvor starter vi hen i forhold til det her med det her. Vi skal være alt det der, og vi er det selvfølgelig, mens vi gør det, ikke? Vi bliver aldrig færdige med at se på Gud, og vi bliver heller aldrig færdige med viden for verden, og vi bliver heller aldrig færdige med at gøre nogle af de her ting. Men det hænger sammen. Ikke? Ja, ja. Ja, lige præcis. Nu siger jeg lige noget, hvis der er nogen, der har lyst til at sige noget. Nu siger jeg bare noget, for at det ikke er helt stille. De gamle ørkenfædre, så var kirkefædrene, ikke? Og så var der ørkenfædrene. Det var dem, der sad ude på en bjælke eller sådan noget ude i ørken og mediterede på Gud hele dagen i mange år. Og så nogle gange så fik de et ord fra Gud, så kom de ud fra ørkenen ind i byen, og så kan du tro, så lyttede folk. Når kom en, der har sat derude i 10-15 år og tænkte på Gud, ikke også? Og blev lidt sådan lidt småmærkelig, ikke også? Så kom han ind lige pludselig, så havde han en ord. Så lyttede de. Nå, det var ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, det var, de der ørkenfædre, de sagde, at på spørgsmål om, hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal have det her med bøn og meditation og alt det her? Hvordan skal jeg have det, hvis jeg skal have det til at fungere, hvordan så skal jeg så starte? Ikke også? Fordi mange af os har prøvet det her med, at okay, nu vil jeg godt gøre noget ved det. Og så sætter vi os et mål, der er så stort, at det er dømt til, at vi bliver skuffet os selv. Ikke? Det kender vi alle sammen. Har I ikke prøvet det? Nu skal jeg læse x antal kapitler, Bibelen på et år, eller x antal kapitler om dagen. Og så når man er kommet 15 kapitler bagud, så enten signer man under byrden, eller bare føler, at man har totalt fejlet. De her, hvad siger du? Så er det sofaen, det er en bedre løsning. Lige præcis. De her ørkenfædre, de sagde, start med et, sæt et mål, der er så lille, at du ringagter det i hjertet. Hvad? Sæt et mål, der er så lille, i forhold til, hvordan hvor meget tid du vil bruge med Gud, hvor meget du vil læse i Bibelen. Sæt et mål, der er så lille, at du ringagter det i hjertet. Du tænker, det her, det er jo ingenting. Det skal være dit første mål. Og når du så lykkes med det, så kan du udvide det. Men lad være med at tage et eller andet kæmpe 10-årsspring, eller andet. Sæt et mål, som er så lille, at du ringagter det i hjertet, og få en succesoplevelse med det, og oplever, du lykkes i det, og så kan du altid udvide det. Okay? Og så vær tilfreds med det, du har. Det, du får gjort. Vær tilfreds med det. Vi kan altid gøre mere, vi kan altid et eller andet, ikke også? Men vær tilfreds og sige, wow, jeg fik lov til at have en wow. Positiv. Vær altid positiv. Wow, det var dejligt det her. Wow, det var bare fantastisk det her, jeg fik læst her. Det var dejligt. Nu blev jeg helt glad, ikke? Eller hvad? Altså, vær positiv, ikke? Og så start med noget, så lille du ringagter det i hjertet, så kan du altid bygge derfra. Sådan helt praktisk. Okay? Og så eksperimenter lidt. Der er ikke én måde, der er den rigtige måde at bede på, eller være sammen med Gud på. Eksperimenter lidt. Prøv at gå en tur og snakke med Herren. Når det virkede ikke for dig, så prøv noget andet. Okay? Eller prøv et andet sted, i stedet for inde midt i byen, så find en skov eller en park eller et eller andet. Og det er også i perioder, jeg har fundet ud af, at det er sæsoner. I nogle sæsoner, så er det Bibelen. Så læser jeg utrolig meget i Bibelen, og tænker over det og sådan noget der. Og i andre sæsoner, så er det bøn, og så er ikke særlig meget Bibelen. Og det er okay. Selvfølgelig skal bare ikke slippe det hele helt. Det er okay. Nogle gange er det i sæsoner, at det er det, der er levende lige nu. Og så bliver I det, der er levende. Det er ikke helt praktisk. Bøn. Hvad er nøglen til spændende bøn? Bed om det, som er spændende. Min påstand er, hvordan beder jeg det, som Helligånden vil have, jeg skal bede? Det lyder meget åndeligt, og så tænker jeg, at det kan jeg ikke. Så åndelig er jeg ikke. Det, jeg har fundet ud af med årene, det er, at jeg begynder at bede for et eller andet. Eller bare tak Herren for noget. Og så kan jeg mærke, wow, her flyder det. Her er det nemt at bede på det her. Gud, jeg takker dig for din faderkærlighed. Tak, at du elsker mig. Tak, at jeg er underfuldt skabt i dig. Her er det nemt at bede. Det er dejligt her. Og så hvis jeg begynder at bede om et eller andet, der skal jeg virkelig. Det flyder ikke særlig meget. Der, hvor det flyder, det er der, Helligånden arbejder lige nu. Det kan godt lyde meget mystisk og åndeligt. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, her er det dejligt ved. Når jeg beder for min moster her, så kan jeg bare mærke, at det flyder bare. Okay? Så er det fordi, at Herren, han vil, at du skal bede for det. Så lad være med at prøve at bede for din onkel, fordi nu er det også pligt. Nu har jeg både bedt for min moster, så skal jeg bede for min onkel. Det skal jeg. Okay? Hvad er det for noget vås? Ikke bed ud fra Herrens dagsorden, ikke ud fra din egen. Ikke? Og hvordan ved jeg, hvad der er Herrens dagsorden? Det ved du der, hvor det flyder. Forstår du, hvad jeg mener? Flyder. Det ved du, når du prøver det. Så ved du, okay, her var det nemt at bede. Wow, da jeg bad for kirken her. Da jeg bad for Johnny, der flød det bare. Åh, Jesus navn, velsign Johnny her. Tak fordi, at han bare har en fantastisk prædiken til mig på søndag. Tak, at du bare passer på Johnny og hans familie. Ja? Og du mærker, wow, det her er nemt at bede. Her er det bare nemt at bede. Det kommer. Tingene, jeg skal bede for, kommer bare til mig. Det flyder bare igennem mig. Og så prøver du på at bede for Anders Fogh. Og så kan du bare mærke, der er bare, det er helt tørt det her, man. Hold da op. Det er fuldstændig tørt. Ja? Så er det nok ikke det, Herren vil have, du skal bede lige nu. Ja, ikke også? Det ville være fantastisk. Jesu navn. Okay? Du ved det her, hvad det er, jeg mener, når du prøver det, og du oplever det. Okay? Så ved du. Okay, det var det, Mads han snakkede om. Og det fjerner alle skylden og alt det der. Bed for der, hvor det flyder. Ja. Og jeg beder for meget få ting. Jeg takker mere for ting i dag. Jeg beder næsten ikke for noget. Det gør jeg ikke. Nå. Var der anledning til noget kommentarer, spørgsmål, tanker, andre idéer, andre har, andre erfaringer, andre sidder med i kort udgave? Hvad siger du? Bed for sine fjender, ja. Nej, det byder ikke. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det var god, ja. Hvad skal jeg sige til det? Jamen, det er jo rigtigt. Altså, der har du jo bibelskriftet på det, jo. Ja. Nej. Jamen, det er rigtigt. Men ja. Men du behøver ikke bede for det hver dag. Det er det, jeg mener. Nemlig. Det er det, jeg mener. Og jeg tror godt, du kan bede for dine fjender, eller en eller anden fjols, du arbejder sammen med, som bare er træls. Hvad? Jo, det er det, der står. Men det kan du også godt føle, at det flyder på en eller anden måde, men der er godt nok noget inde i mig, der er imod det her. Ikke? Og nogle gange er det også bare, at man kan sige, det skal jeg bare. Nu skal jeg ikke bevæge mig ind på en hel masse historie, det duer ikke, så går altid med det. Men jeg kan i hvert fald huske, der var en på et tidspunkt, som jeg havde arbejdet meget tæt sammen med, som jeg troede var min fantastiske ven, og alt sådan noget der. Og så viste det sig, at hun havde dolket mig totalt i ryggen, og bagtalt mig og talt kritisk om mig bag min ryg, ikke også? Og det gjorde selvfølgelig ondt, det var sådan en rigtig dolk i ryggen der, som gjorde rigtig, rigtig ondt, og alt sådan noget der. Og man havde lyst til at forsvare sig selv, ikke? Jeg havde lyst til at forsvare mig selv, ringe rundt til en hel masse og forsvare mig selv, og hvor jeg følte, at ligesom jeg kunne bare mærke sådan en indre stemme, meget stille stemme, vil jeg sige. Det andet, det råbte lidt højere. Meget, meget stille stemme. Der sagde Mads, du skal bede for hende. Og så var jeg alene hjemme den aften, så altså, jeg havde jo masser af tid og mulighed for det. Så jeg bad for hende. En hel aften, lang tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var, kan jeg ikke huske, men det var, jeg synes, det var lang, lang tid. Det var ud til sent i hvert fald. Indtil jeg til sidst mærkede, så nu er den byrde forsvundet fra mig. Jeg bad indtil den der byrde ligesom var, det var forduftet. Og det havde jeg sagt, Gud, nu beder jeg indtil, at byrden er taget af mig. Og ved I hvad? Det var for mig en succeshistorie, den der, fordi i dag, jeg har intet imod, jeg kan møde hende, og jeg har intet imod hende. Hun skylder mig ingenting. Hun har ikke sagt undskyld eller noget som helst, men der er en dat i mig i forhold til hende, fordi jeg har tilgivet hende, og jeg har bedt for hende. Jeg har gået hele vejen igennem processen, jeg har ikke bare sagt, jeg tilgiver dig. Men jeg har bedt igennem det. Og jeg har ikke nogen svar, jeg har ikke nogen logik, eller nogen forklaring, eller noget som helst. Men jeg kan bare mærke, at jeg har sluppet det. Ikke? Så det virker altså. Men der kan være den der meget mikrostille stemme, der siger, det skal du altså. Ikke? Så, ja. Ja, andre tanker og kommentarer? Frustrationer? I korte udgaver? Nej.
Jeg tænkte på det der, jeg er meget enig med dig, jeg tror, at jeg bliver en vejleder til, hvad vi skal bede om. Og derfor kan vi også være, at vi får hjælp. Men det er også samtidig, der kan være noget, der vender tilbage, hvor man præcis kunne, hvorfor er det så svært for mig at bede om det her?
Ja.
For det kunne jo være, det lå hos mig.
Yes. Det er også, der er vist om en
eller. Så er det jo en udviklingsmulighed at stille det spørgsmål til Gud, hvorfor kan jeg ikke bede for det?
Det er det.
Så kan det godt være, at Gud vil have fat i noget i mig.
Lige præcis. Jeg tror også, at hvis du mærker en decideret modstand i dig på det, så er det godt være, at du skulle ind og snakke med herren om, hvorfor det. Eller nogen, der kan hjælpe dig, du vil snakke med, ikke? Men nu mener jeg ikke sådan en decideret modstand mod at snakke med dig, men nu mener jeg bare her, der er ikke ligesom et flow, det flyder ikke rigtigt for mig her. Ja? Men så bevæger jeg mig bare videre over i noget andet, hvor jeg kan mærke, her var der lidt mere, ja? Så, nå, men vi kan jo fortælle os helt i det her. Det er også, hvis du læser Bibelen, der er et skriftsted, du læser Bibelen, der var et skriftsted. Kender ikke det, der taler til dig, lige springer det ud af sin sammenhæng. Det tror jeg, de fleste af os kender, der har læst Bibelen. Lige er der skriftsted, der var noget der. Og det er ikke altså, vi ved, hvad det var, men vi kan bare mærke, det der skriftsted, der var noget, der rørte mig. Det har vi alle sammen prøvet. Ja. Så hvis I bliver i det skriftsted, begynd at bede over det. Bliv der. Så lad være med at føle, at du skal læse de næste tre kapitler. Eller sådan noget. Stop der. Begynd at bede ind i det. For så vil du opleve, at der ligesom bliver åbnet en hane. Jeg plejer at sammenligne med, at det er en hane, der drøber, ikke? Du mærker et drøb. Men hvis du bliver der, og måske begynder at bede ind i det, eller tænk, når jeg siger meditere, så mener jeg selvfølgelig tænke over det, ikke? Men så åbner du hanen. Og så er det, Gud vil kommunikere til dig, det begynder du at få. Det er altså en måde at øve sig på at høre Helligåndens stemme på det her. Ja? Men det kunne man også gå dybere ind i. Skal vi ikke. Yes. Er kirken et mødefællesskab eller et livsfællesskab? Et godt spørgsmål. Jeg sad sådan og prøvede at skrive lidt om det. For mig selv også. Og det er klart, sådan med en kirketradition, som går mange, mange generationer tilbage, hvor at vi er kommet, mødtes i et hus, ikke? Så sidder vi sammen, og så lytter vi til noget undervisning. Og så går vi hjem igen, og så kommer vi ugen efter og gør det samme igen. Det er sådan hovedsageligt, sådan det fungerer, ikke? Og nogen er altså så heldige, at i vores kirke, der er der noget lidt mere moderne musik, og der er så et budskab, der er lidt nemmere at forstå. Så er vi virkelig heldige. Men det er det samme, vi gør. Vi kommer, sidder, synger, hører noget, og så går vi igen. Det er sådan lidt vores kirketradition. Og det kan vare mellem en time til to timer, alt efter.
Det kan også være længe tid, jo. Nogle steder. I Rumænien, for eksempel. Der kan det være lang tid.
Og så er det sådan, at dem, der virkelig er aktive kristne, de går til flere møder. Måden, du kan måle på, om du virkelig er en aktiv, praktiserende kristen. Vi har praktiserende muslimer, så har vi praktiserende kristne. Praktiserende kristne, de går ikke kun til ét møde i ugen, eller en gang imellem. De går til flere møder i ugen. Og hvis de er rigtig heldige, så er de med i planlægningsmøder også. Så får de lov til at være med til at planlægge de møder, som de andre lidt mindre aktive kristne skal komme til. Hvad? Ja. Og det er jo fantastisk, hva'? Så måden vi tit og ofte måler, jeg ved godt, vi kan også sige nogle andre ord, men hvis vi sådan skal gøre det virkelig sådan op, så mange gange, den måde vi måler vores kristenliv på, det er jeg trofast til gudstjenesten? Og kommer jeg til mere end det? Er jeg med i en cellegruppe? Er jeg aktiv i et eller andet? Jeg er med til at planlægge et eller andet? Så er jeg virkelig en praktiserende kristen. Så vil vi selvfølgelig ikke nu putte det sådan, at gøre lidt sådan ude i hele udkanten, ikke også? Og sådan noget. Sådan er der jo ingen, der vil stille sig op og sige det, vel? Det ved jeg godt. Men jeg vil vædde med, at hvis der at det er sådan, vi dybest set langt hen ad vejen kigger på det. Jeg ved godt, at vi selvfølgelig også har nogle andre standarder, som vi putter ind imellem det der. Ikke også? Men langt hen ad vejen, så hvis vi er gode, aktive kristne, så kommer vi i kirke, og hvis vi er rigtig gode, så kommer vi mere end en gang om ugen til et eller andet. Cellegruppe, eller medleder i juniorarbejde, eller et eller andet. Så er vi virkelig praktiserende. Og dem, der ikke kommer så meget, de er nok knap så praktiserende, tænker vi, i vores stille sind. De er nok travlt med en masse værtslige ting. Det kunne være kaffen, faktisk. Ikke? Det kan selvfølgelig også være, at de har det. Det skal man jo ikke vide. Altså, det er jo ikke sådan at sagt, det har de ikke. Det kan jo godt være, at de har det, men det kan også godt være, at de ikke har det. Så vi har lavet sådan et kirketradition, som bygger utrolig meget på møder. Vi mødes og hører Guds ord. Så meget luthersk tankegang i os. Sola scriptura. Og vi skal høre Guds ord, og så skal det nok gå alt sammen. Og det er der selvfølgelig også noget sandhed i. Men jeg tror ikke på, det hele sandheden. Det jeg så vil sige, men når vi nu har sagt det her, og når vi kigger på, hvordan måde vi gør kirke på, og kigger på vores egen liv, er det så den vision, Jesus han havde for, hvordan kirke skulle være? Hvis du tænker på det, ja, ja, jamen, hvis du sådan tænker på de ting, Jesus han siger i Bibelen, så bare lige sådan, det du lige kan huske, lige tænker på de ting, han siger i Bibelen. Snakker han så om det?
Snakker ikke om
kirke? Nej, ikke ret meget. Faktisk, jeg læste et eller andet artikel på nettet, så man selvfølgelig altid passe på, det er ikke alle artikler på nettet, der er rigtige, skal vi lige sige, for en god ordens skyld. Men jeg læste en artikel på nettet om, ordet kirke findes slet ikke i Bibelen, i grundteksten. Det der ord, der bliver brugt for kirke, ecclesia, det betyder noget med kaldet ud af en menneske forsamlet. Det er det samme ord, der bliver brugt om et oprør, for eksempel. Der var der står om den der gruppe mennesker, der kom for, det var efter Paulus og, hvem var det? Ja, Silas, ja. Og ville trække dem på retten og sådan. Det var også en ecclesia. Ja. Sådan nogen, der er kaldt ud til en eller anden forsamling, ikke også? Så man ikke lægger for meget i det, selvfølgelig. Det er det ord, det ikke findes. Så.
Vi skal nødt blive helt flydende.
Men, vi ligger meget vægten på mødefællesskab.
Det er der ingen tvivl om. Men var det det, der var Jesus' vision for kirken?
Noget af det, som nu... Da jeg lige sådan sad og kiggede på det, altså, der er ingen tvivl om, de fleste af os siger, nej, det er rigtigt, det er ikke det. Og selvfølgelig hørte det selvfølgelig med, for Jesus underviste jo også. Jesus havde sine disciple, som han også underviste. Han underviste også folk, og derfor er vigtigheden af at sidde under den undervisning vigtig. Ikke? Det kan vi se ved Jesus. Han underviste skarerne, han talte til skarerne og alt det her.
Men hvis vi sådan kigger på Jesus, hvad det var, han lagde vægt på, det her med... Hvis vi nu tager det med Guds rige, der står Jesus, han gik rundt og prædikede Guds rige. Det kan vi se. Lad os kigge i Matthæus. Vers 17. Og jeg læser fra den helt nye oversættelse.
Fra da af begyndte Jesus at forkynde sit budskab. I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Så Jesus han gik rundt i byerne og prædikede Guds rige. Han kom for at forkynde noget, han kaldte Guds rige. Han prædikede ikke kirke. Han prædikede ikke frelse, i hvert fald ikke ret meget. Jeg siger ikke, han ikke prædikede frelse, men der står, han prædikede Guds rige. Ikke? Han forkyndte Guds rige at komme nær. Derfor skal I ændre jeres indstilling. Derfor skal I omvende jer. For Guds rige er kommet nær. Så hans vægt var på at prædike Guds rige. Og Guds rige er jo ikke, hvis man studerer, så er det ikke et sted. Guds rige er Guds herredømme. Det er der, hvor Guds vilje sker, der er Guds rige. Der, hvor Guds herredømme er, der er Guds rige. Derfor siger Jesus, at Guds rige er kommet iblandt jer. Han taler om sig selv. Men han siger også, at Guds rige er i jer. Og der taler han om, når vi tager imod Jesus, når vi tager imod Helligånden, så er Guds rige i os. Og når vi begynder at følge det, så lever vi Guds rige ud. Når vi gør Guds vilje, så er Guds rige der, lige midt iblandt os. Der, hvor Guds herredømme er. Og det er det, Jesus han gik rundt og talte om. Og hvis vi bare tager, Jesus har så samlet sine disciple her, vi er så på vej over til kapitel 5 der, ikke også? Jesus han har kaldt, han har udvalgt sine første disciple. Fra vers 18 af, der udvælger han de første disciple, han går rundt og prædiker Guds rige, og så siger han, hey, kom og følg mig. Og det første han siger, det er, følg mig. Han siger ikke, kom til min fantastiske prædiken, den hedder bjergprædiken, den er hernede på bakken lige om lidt, hvis du kommer derned. Han delte ikke flyers ud, vel? Og sagde, kom ned til min fantastiske prædiken. Han gik rundt og fortalte om Guds rige, og så sagde han til nogen, kom og følg mig. Kom, gå med mig, vær sammen med mig, lev sammen med mig, følg efter mig. Okay? Og så står der, var skarter fuldt ham, og så holdt han sin første discipleundervisning. Og jeg har virkelig tit tænkt på det her med, at Jesu første discipleundervisning, sådan det vi ser i Bibelen i hvert fald, det er bjergprædiken. Og tit vores, nu gør jeg det firkantet, ikke også? Det kan jeg godt lide. Vores første discipleundervisning, det er tit sådan noget alfa, eller sådan noget, hvor vi fortæller om, at selvfølgelig noget, hvem Gud er, og alt det her. Og så fortæller vi om, at man skal tjene i nådegaverne, og alt sådan noget der. Det er slet ikke det, Jesus ligger vægt på i hans første discipleundervisning. Jesus ligger vægt på deres livsstil. Jesus han kalder dem ud. Han kalder på de disciple, kom og følg mig. Og så forklarer han dem en livsstil, som han ønsker, at hans disciple, hans efterfølgere, skal leve. Ikke? Det er det første, han giver dem. Det er en livsstil. Og jeg har prøvet sådan at lave nogle overskrifter. Jesus lægger vægten, i hans første discipleundervisning, der lægger han vægten på et liv i afhængighed af Gud. Han lægger vægten på et liv i afhængighed af Gud. På forsoning i stedet for vrede. Trofasthed i relationer. At holde, hvad man lover andre. Det er sådan nogle ting, Jesus giver sin disciple som sin første undervisning. En livsstil, som er på den her måde. At de skal elske deres fjender, i stedet for at gøre gengæld. Og man skal være godgørende. Aktiv i at gøre godt. Det kan jeg faktisk huske, at jeg holdt en prædiken om her en gang. Vær aktiv i at gøre godt. Det er de her, og der er mere til, men det er nogle af de her ting, som Jesus han vægtlægger. Og læg mærke til, at de ventede jo på sådan en messias, der skulle komme og fjerne romerne, ikke også? Og så lave sådan et David-rige, ikke også? Det der, de ventede på, det var sådan en revolutionær type, der skulle komme og vælte fjenden. Sådan meget aggressiv og militant type. Og her kommer Jesus og siger, at de skal være godgørende, de skal elske deres fjender. De skal være aktive og gøre godt. De skal forsone sig, i stedet for at være vrede. Her taler han ind i en menneskemængde. Mange af hans disciple, det var sådan nogle der var politisk aktive, og som ønskede at vælte den romerske magt. Og så siger han, at I skal slet ikke være vrede. I skal være forsonende, faktisk. Han var fuldstændig i modstrid med det, fordi Jesus kom for at bringe Guds rige, nemlig en indre revolution. Det er det, han kom for at bringe. Et hjertets revolution. Og det er det, han taler herom til sine disciple, som noget af det første. Han taler om at søge Gud i bøn og faste. Og han taler om at have et himmelsk perspektiv. Ikke et jordisk. At have et himmelsk perspektiv på sit liv. At have et himmelsk perspektiv på tingene. Ikke et timeligt og jordisk. Han taler om at leve bekymringsløst. Det var også noget af de gamle kirkefædre og ørkenfædre, som taler om en hellig bekymringsløshed. En hellig ligegyldighed, kaldte de faktisk. Hellig ligegyldighed. Der er ikke noget, der bevæger dig. Du har fred. Du har en hellig ligegyldighed. Du lever bekymringsløs. Og han taler om at leve som en, der aldrig dømmer andre. Aldrig dømmer andre. Så er det godt at huske det, jeg talte om først. Du er nødt til at se det hos Gud først, før du kan leve det ud. Og derfor var det så vigtigt, at de var efterfølgere af Jesus. De fulgte efter Jesus. Så ham gøre det. De så ind i Guds hjerte i Jesus. Og så blev de forvandlet af det, de så. Og det var selvfølgelig en langsom eksplosion. Det er også det, vi siger til det, jeg sagde først. En langsom eksplosion. Det er en eksplosion, men den er langsom. Det er en proces, med andre ord. Ja? Når du begynder at se det, så begynder der at ske noget i dit liv. Gamle fæstningsværker bliver brudt, og du begynder at leve det ud. Ja? Men det er en langsom eksplosion. Og så leve i lydighed frem for ord, taler han om. Alt det her taler han om i bjergprædikken. Alle de her temaer har han fremme i bjergprædikken. Så Jesus udfordrer livsstilen hos sine disciple først, og han siger, kom og følg mig. De skulle have en anden, de skulle have et paradigmeskift, hvis vi bruger fint ord. De skulle have et andet værdisæt end alle andre. Og der er noget galt et eller andet sted, hvis folk de genkender os på, om det er dem der går til gudstjeneste. Om det er dem der går til nogle møder. I det første århundrede, der var der, er det skrevet i historiebøgerne, at der var væsentlig forskel på de kristnes etiske og moralske livsstil, og så de ikke-kristne. I det romerske rige, der lavede man det her, sige, de kristne, de havde en helt anden form for livsstil, etisk og moralsk. Man kunne se forskel på dem. Det var det, man kunne genkende de kristne på, det var deres livsstil. Det står om i historiebøgerne. Hvor at i dag, så har man lavet undersøgelser, er det her med barne, eller hvad man har lavet nogle undersøgelser om det, jeg kan ikke huske det, men det tror jeg nok, det er, at kristnes moral og etik langt hen ad vejen ligner verden. Okay? Om verden, nej, verden har jeg tror ikke har ændret sig i en bedre retning. Det tror jeg. Det var selvfølgelig også slemt når jeg i den romerske rige, ikke? Men det har jo gået ned ad bakke for os. Altså, skilsmisseraten er praktisk talt lige så stor som ude i samfundet. Og også omkring sex før ægteskab og alle sådan nogle ting der, der er der ikke noget væsentligt at se forskel på kristne og ikke kristne i dag. Man kan se den forskel. Om jeg kan se det på dem?
Jamen, du taler om
menighed,
ikke?
Ja, jo. Ja, jeg taler om undersøgelser. Jeg taler om, der er lavet en undersøgelse, som siger om kristne, at deres skilsmisseprocent og deres etiske og moralske standard, som har svaret på nogle undersøgelser her, ligger på nogenlunde samme niveau som almindelige mennesker ude i det almindelige samfund, som også er blevet undersøgt, hvor de skulle svare på spørgsmål. I forhold til deres etiske standard og deres moralske standard. Og det er at sige, ja, selvfølgelig lægger du mærke til det. Folk lægger jo mærke til, om man lever sammen uden at være gift eller andre ting. Også det lægger folk mærke til. Det jeg siger, det er, at historiebøgerne for de kristne i første århundrede har skrevet, ikke kristne historikere, har skrevet om, at de kristne havde en anden livsstil. Så det kunne ses. Og det, der er vigtigt at bemærke i bjergprædiken, det er, at Jesus han siger, at I skal være lys og salt. Det er det første, han siger. Og det siger han ikke om at prædike evangeliet. Han siger nemlig i slutningen af det, han siger der, så siger han, vi gør det tit til evangelisation, og lys og salt det er evangelisation. Men det er ikke det, Jesus siger. Jesus siger, ved at de ser jeres gode gerninger og priser jeres far i himlen. Så lys og salt har noget med din livsstil at gøre. Ikke hvad dine ord siger. Hvis vi tager bjergprædiken. Lys og salt er ikke evangelisation. Jo, det er det, men det er en ordløs evangelisation. Det er noget med din livsstil at gøre. Og din livsstil er ikke bare, når man, jeg bliver i hvert fald ikke skilt. Nå, men jeg lever da i hvert fald ikke sammen med nogen, før jeg bliver gift. Nå, men jeg gør da ikke sådan noget. Det er altså sådan en passiv, kan I se det? Det er altså sådan noget, en masse ting, jeg ikke gør. Nej, det er Jesus, han siger, at du skal være aktiv i at gøre godt. Det vil sige, du skal elske dine fjender. Du skal vende den anden kendt til. Det skal kunne ses, at du gør mere end de andre. Det er ikke, at de skal ses, hvad du ikke gør. Det skal ses, hvad du gør. Og det er nok svaret på dit spørgsmål. Fordi, kan du se det? Nej, men du kan i hvert fald se, hvis der er en, der betaler regningen for en nede i Netto, så som måske har glemt sine penge. Det kan ses. Så ser de dine gode gerninger og priser din far i himlen. At du giver en kop kaffe til din kollega en dag, den koster måske kun 8 kroner, men du gør gode ting. Små gavmildheder i løbet af ugen. Aktiv i at gøre godt. Du tilgiver nogen, som der har trådt dig over tæerne. Du er forsonende. Du prøver at skabe forsoning og fred, der hvor du er. Det ses.
Det ser du også
i. Hvad?
Det ser du også
i. Ja, ja. Selvfølgelig gør du det.
Det kan være svært at skille positivt ud.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er svært at skille. Det er bare at gøre det. Vi skal jo ikke holde op, fordi der er nogle ikke-kristne, der har fanget noget, eller det siger at leve Guds rige ud. De ved bare ikke, det er det, de gør. Hvad siger du?
Nogle gange er der Gud også lys på noget andet, end det vi tror, der er det at gå ud.
Lige præcis.
Altså vi var i Køben en gang, for mange år siden, og der troede vi jo, at det der med, at vi gik på gaden og evangeliserede, og vi lavede drama, og
ja.
Alt det var det, der betød noget.
Ja.
Og så kom vi bagefter, altså så kom folk bagefter og sagde til os, nej, det der betyder noget, det er, når I sidder uden for jeres telt, og I spiser sammen om morgenen.
Ja. Lige præcis. Og det er jo det, jeg vil komme tilbage til, fordi Jesus prædikede Guds rige, og han havde sine disciple med, hvor han viste dem, hvordan de skulle leve Guds rige. Og en anden ting, jeg skal sige til dig, som gør op med det, du siger der i hvert fald, det er, at en ting er, at vi skal være aktive i at gøre godt og gode gerninger, men vi skal også have kraften. Det vil sige, at vi skal lægge hænder på de syge, og de bliver helbredt, og vi skal have kraftdimensionen med. Den ses. Begge dele skal du have med. Guds kærlighed og Guds kraft. Okay? Det overnaturlige. Og det er naturligt. Okay. Men vi gør det jo ikke bare, fordi nu skal verden se, hvor fantastisk gode vi er. Vi gør det, fordi vi har set, at Gud er sådan, og så bliver vi bare sådan. Så betyder det ikke så meget med de der 8 kroner. Eller. Så betyder det ikke så meget at betale det der for nogen. Så betyder det ikke så meget at være godgørende og gavmild og generøs i sin livsstil. Okay. Og til det, du sagde også, det er, at Jesus lægger virkelig vægt på det. Fordi hvad siger han på et tidspunkt? Han lægger meget vægt på relationerne og måden at leve på. Også måden, vi lever med hinanden på. At vi tjener hinanden, og vi hjælper hinanden. Faktisk. Og det er svært. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært at have et åbent hjem. Jeg synes, det er svært at nogle gange at bruge tid på nogen, for jeg kan godt lide at være mig selv. Ja? Jeg kan godt lide at være sammen med mig selv. Jeg har brug for at bare være mig selv. Nogle gange. Ikke? Det er svært, når man har familie med børn og sådan noget der, ikke også? Så også have overskud til at være aktiv i at hjælpe andre mennesker. Det er svært. Okay? Det synes jeg. Men det er det, Jesus udfordrer os til. Fordi sådan er han mod os. Sådan er Gud mod os. Og Jesus' strategi kommer igen til udtryk. Jeg vil ikke engang kalde det strategi, for det lyder så bagtankemæssigt. Men det er Jesus, han siger, hvordan... Nej, nu kommer her, at fra Johannes 13:35, der siger han sådan her, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Han siger ikke, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I går ud og har en kampagne hver lørd nede i gågaden, men at I har kærlighed til hinanden. Noget med relationer, noget med livsstil, noget med at være sammen på. Det burde være sådan, at når folk lige så på os som kirke, og her peger alle fingre også indad, at så de et andet fællesskab. De så ikke et mødefællesskab, hvor vi har travlt med at gå til møder og sådan noget. Men de så nogle mennesker, der elskede hinanden, hjalp hinanden. Hold op, der er altid bare nogen, der kommer op. Dem, der bor i lejligheden op over os. Nu er det eksempel, jeg kommer med. Det er ikke noget, der er virkelighed her. Nu leger jeg, at jeg er en, der bor nede under en, og så er der nogen, der bor ovenpå. Og så siger jeg, hold op, dem, der bor ovenpå os. Der kommer altid, de har altid nogen på besøg, nogle venner på besøg. De virker bare, som om de har det godt. De taler pænt til hinanden. Okay? De er opmuntrende, de taler pænt til hinanden, og de er også gode ved os. Ved du, der var en dag, så kom de ned med et eller andet til os, en lille madrest, brugte vi har lige fået barn, vi ikke har det. Der er noget særligt ved dem der. Men det vidste nok også noget med de kristne. De kommer ned i den der apostolske kirke der. De er altid så flinke og positive, når man møder dem. De taler altid positivt. Ikke? De er opmuntrende. Ikke? Når de ser jeres kærlighed til hinanden, så ved de, at de er mine disciple. Så det er nogle af de her udfordringer, vi står overfor, det er sådan set at gøre op med vores måde at se kirke på. Og det kan selvfølgelig betyde, at der er nogle ting, vi må lave om. i måden vi er kirke på, og i måden du er kristen på. Hvad er det, du væklægger? Væklægger du, at nu kommer du til Guds tjeneste og til selvmøde, og det, så har jeg travlt med min karriere, mit arbejde, mit job, min uddannelse? Eller væklægger du at være lyset selv, som Jesus siger, ved at de ser dine gode gerninger og priser din far i himlen? For eksempel. Jeg ved ikke, hvor jeg er skarp, men sådan det. Hvad hedder det? Der var engang en, der sagde, at en god ting er at starte med slutningen først, ikke også? Så hvis du tænker på din begravelse, hvad vil du gerne have folk siger om dig? Hvad vil du gerne have, at talen handler om, når du dør? Når du så har skrevet den tale, du skriver selv talen, ikke også? Mads, han var godt nok en meget generøs person, han var meget gavmild. Jeg har aldrig nogensinde mødt sådan en gavmild person. Det kunne da være fantastisk, hvis der var nogen, der sagde det, ikke? Er det ikke rigtigt? Vil det ikke være dejligt? Hvis der var en dag en, der stod over din kiste og sagde, hun var bare det mest gavmilde person, jeg nogensinde har mødt. Jamen, hvordan starter jeg så? Så starter jeg i dag med at begynde at være det. Fordi ellers er der i hvert fald ikke nogen, der siger det engang, når jeg dør. De havde bare et åbent hjem. Jeg kom der og fik trøst. Jeg kom der og blev opmuntret, når jeg havde det svært. Og tro mig, det her det er noget, der er svært for mig. Hvordan skal folk nogensinde sige det, hvis jeg ikke nu begynder at praktisere det? Og ved du, det er ikke for sent. Ja, du er tættere på din begravelse, end du var i går. Eller sidste år. Men du kan starte nu. Okay? Så det er de spørgsmål, det er de der svære spørgsmål, vi stiller selv. Og ved du, når jeg siger gavmild, så tænker vi tit, så er det sådan noget med, at jeg skal give 10.000 til det næste missionsprojekt. Det gider jeg ikke, det har jeg ikke lyst til, det for mig. Der. Nej, det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at du begynder, når du har en arbejdskollega, og du står nede i bageren, og I er nede og køber brød der i tipausen der, ikke også? Så vil du sige, hvad vil du have? Jamen, jeg vil gerne have sådan en rundstykke, så de bliver helt befæbbet. Jeg havde tænkt, at jeg skulle have en rundstykke, og så begynder de at stå med deres pung og alt muligt. Og siger, nej, den har jeg, det er ikke noget problem. Det er 20 kroner. Og så tænker de, det kommer de ikke sige noget, men de tænker, hvorfor? Jeg har penge, jeg har da mine egne penge. Hvorfor? Jamen, det er lige meget, hvad de tænker. Ikke? Så finder du ud af, at du gør det igen. Nå, hvorfor det? Og det er ikke altid, du behøver hver eneste gang, så du står nede i bageren og gør det. Jeg hørte om en, der sagde, jeg vil gerne være kendt som en gavmild person. Så hver dag vil jeg lede efter én anledning til at være gavmild. Og det kan bare være sådan noget simpelt noget, som er et eller andet meningsløst lille ting, men som alligevel betyder noget. Prøv at høre, hvis jeg tog dig med ned til bageren hernede, og jeg gav dig en kop kaffe og en rundstykke, selvom det kostede 23 kroner, så ville det røre dig et eller andet sted. Det ville det. Hvorfor gjorde han det? Det behøvede han ikke. Nej, lige præcis. Jesus døde på korset. Jesus døde på korset. Det behøvede han ikke. Det er det rigtige, det vil gøre indtryk. Det vil gøre indtryk på mig. Nu skal vi se at runde af her, faktisk. Men det, jeg vil sige, det er, at en lille historie. Vi var på Jensens Bøfhus, min kone og jeg, her forleden dag. Og vi bestilte mad, og det var hyggeligt. Alt sådan noget der. Det var første gang efter, vi havde fået den lille der. Så var vi... den store var i børnehave, og så tog vi lige ned til en frokostbøf der. Vi købte mad og sådan noget. Og så ser jeg så... Det er jo som, jeg lige vil sige til mit held, at jeg ser hvem. Så sidder der en anden en nede i Jens Bøfhus, som jeg kender. Og siger hej, så kommer han lige op og siger hej, og sådan noget der. Så går han. Og så sidder vi og spiser alt det der. Så kommer vi til regningen og siger, okay, men jeg vil gerne have regningen. Jamen, den er betalt. Hva? Ja, den er betalt. Der sad en hernede, som sagde, han skulle betale jeres regning. Hva? Ikke? Og jeg ved ikke, hvad det var. 200 kroner, 300 kroner, hvad end det var. Det var da ikke noget, vi ikke selv kunne betale. Det kunne vi da godt. Det havde vi jo besluttet os for. Men jeg blev rørt herinde. Jeg blev rørt herinde. Så jeg skrev en sms. Nu havde jeg jo set ham. Ellers havde jeg ikke set ham. Ellers så han bare gået, og så havde jeg sagt, hold op, det var herren. Men det var jo herren. Hva? Det er den måde, det fungerer på. Der kommer ikke nogen af de mirakler, hvis du ikke begynder at leve sådan. Det er det, der er, at de ser jeres gode gerninger og priser jeres far i himlen. Ja, og han var en kristen, ham der gjorde det. Det var sådan, min kone sagde, kristne er nogle gode mennesker. Men det var også det, de ikke kristne skulle sige. Hva? Så lad det være en opmuntring og en kreativ tanke til bare at gøre små godgørenheder i din hverdag og begynde at leve stilen ud. Og så kan I jo begynde at kigge på jeres måde at køre kirke på og dit måde at leve dit kristne liv på. Og begynde at stille dig selv nogle, jeg lige vil sige nogle frække spørgsmål, det ved jeg ikke, men nogle... nærgående spørgsmål. Sig, er der noget, jeg skal hanke op i? Hvis jeg dør i morgen, hvad vil folk så sige? Om han var i hvert fald trofast til gudstjenesten. Og meget andet, der ikke kan sige. Og han var god til at komme med en lille kritisk spydig bemærkning til prædiken, fordi han ikke var helt enig.
Han kunne lade sig
grave i stille. Ja, lige præcis. Så jeg ved ikke, jeg er nærgående, men sådan er det. Det var Jesus også, vil jeg våge på at stå. Yes, hvad er Johnny? Tak for det.
Thank you.